Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļā. Jēzus atbildēja: Ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam ne mūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērt mūžīgai dzīvei. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, nāc un esi tu tas avots, kas atspirdzina, tas avots, kas mūs pašus dara par avotiem. Dari mūsu dzīves, Kungs, svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Šodien man 4 kapusvētki tādēļ. Pirmie 4, tas nav viss. Tādēļ es mazliet teikšu uz priekšu un došu mazliet tādā tā kā tēzes veidā to, ko gatavojos mūsu tautai. Tā varētu sacīt, taisa kapusvētkos man kopā ir 10 gadus. Ko tad es tautiešiem gatavojos teikt? Nu, un tad promējot sakiet, vai tā tautai vajag teikt, vai varbūt kā citādi. Jo kā, nu, kā misijas iespēja, tā kapusvētku lieta un tā tikšanās iespēja tiem cilvēkiem, man mācītājiem, kuriem citkārt nesatiekās, tomēr ir manuprāt, Dieva dot, un Dievs viņu vairāk kā tas es redzēju, arī izmanto tieši caur kapusvētkiem arī kādam dodams kādu gara dzirksti vai pat tiešām apgaismodams. Tātad šo lasījumu, un pirmkārt, lai redzam, ka Jāņa evaņģēlijā pašā ir pasacīts tad nākamās nodaļās, 7. Nodaļā, ka avots, lūk, es citēju, kas man tic, kā rakstos sacīt, saka tas kungs, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja. Tātad, tas ūdens, par ko šodien Jēzus saka, ikvienam, kas dzers no šī ūdens, tātad tā gara, kas šeit ir sastopams ārpus Jēzus Kristus, viņš saka, tam slāps atkal. Tas būs mirkli padzēries, bet atkal izslāps. Un tad viņš saka, un tad es, Jēzus Kristus, došu tādu garu, ka tu padzērsies, tev ne tikai neslāps, bet tev vēl citus būs iespēja padzirdīt. Un nu, viens teikums no vecās derības, nepilni 3000 gadi pagājuši, kopš šis teikums rakstīts, tad vienu mazu stāstu par to, ko esmu pieredzējis pirms nedēļām divām, tepat mums Latvijā, un tad atkal nolasīšu to teikumu, un man šķita, ka tur kaut kas saskan, spriediet paši. Tas kungs saka, Jeremijas grāmata, 2. Nodaļa, jo mana tauta ir atļāvusies divkārtēju grēku, tie atstājuši mani dzīvā ūdens avotu un izrakuši sev akas, caurumainas akas, kas nepatur sevī ūdeni. Jeremijas grāmata, 2. Nodaļa. Pirms nedēļām divām izlasīja par tādu vispasaules pētījumu, kas veikts 155 valstīs, cik man zināms, bišķi vairāk par 200 valstīm vispār eksistē uz mūsu zemeslodes. Tātad 155 valstīs pētījums, kur vietējiem cilvēkiem katrā valstī tiek uzdoti tādi jautājumi, cik jūs esat apmierināti ar dzīvi, cik jūs esat laimīgi vai nelaimīgi. Nu, pētījumi ir pētījumi, jums pašiem katram, un man droši vien tāpat, mums pašiem jāspriež, vai es atbalstu, vai es saskanu ar šo pētījumu, bet rezultāts, un man kā mācītājam no pieredzes šķiet, tālu no patiesības tas nebūs. Rezultāts bija, Latvija atradās 110. Vietā. Nu, te jau visnelaimīgākie. Labi, nu, pēdējā pirmā vieta kāda starpība, bet kas man likās skumji vai brīdinoši pat? Latvijai blakām 110. Vietā atradās Angola un Irāka, kur pēdējos 10 un ne tikai 10, pat 20 vairāk gadus plosās karš, plosās iznīcība, kur brālis pret brāli ceļā šauj tur Angolā un Irākā, kur Amerikam un pirms tam jau ar Irānu cik gadus vēl padomu gados viņi tur plēsās. Un mēs Latvijā blakām viņiem, pēc tā, cik nelaimīgi jūtamies. Jo mana tauta ir atļāvusies divkārtēju grēku. Tie atstājuši mani dzīvā ūdens avotu un izrakuši sev akas, caurumainas akas, kas nepatur sevī ūdeni. Manuprāt, tas, ka tauta ir tik nelaimīga, kaut pēdējie 20 gadi ir pavadīti vairāk vai mazāk, bet taču jau bez kādām bāda epidēmijas vai kara briesmām. Manuprāt, tas liecina, ka mums visiem, neatkarīgi no garīguma un ticības piederības, ir kaut kas jāpārdomā vēlreiz. Vai mēs neesam patiesi, arī es savu dzīves laiku neesmu tērējis un veltījis ideoloģijai, kura pēc gadiem atstās mani nelaimīgi. Tās jau ir tās caurumainās akas, tās jau ir tās slāpes, ka tu šodien tai veikalā sapērcies un atnāc mājās un smaidi apkārtējiem un ar kaimiņu pat varbūt mīļu vārdu pārmī un paiet laiks un pēkšņi tev vai nu vajag jaunu veikalu apmeklējumu vai nu tās preces sāk pat traucēt, kāda salūst un vēl bojā nervus un tam līdzīgi. Akas, kas nepatur ūdeni. Un blakām Kristus piedāvājums, kurš saka par pārsteigumu visiem, jā, šai pasaulē visi tie gari un ideoloģijas ir tādi. Solīs, tu iekritīsi un beigās paliksi varbūt pat vēl sliktākā stāvoklī kā pirms tā. Bet Kristus saka, es varu jums dot tādu garu, tādu ūdeni atdzerties, ka jums vairs neslāps, pat vēl vairāk. Ūdens, ko es, Jēzus, tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu. Raksti saka, kad esam pēduši un apģērbti, ar to pietiksim. Tā pamācība, vai tas Dieva nodoms tev un man mūsu dzīvē ir, tad, kad esmu paēdis un apģērbies, varu pārstāt domāt par sevi un pievērst savu uzmanību citiem. Un tad šī laikmeta ideoloģijas vai tās puscaurās akas, kuras stāsta, tik līdz kā tev daudz ir, tā vēl vairāk sāc par sevi domāt. Un jo vairāk tev ir, jo vairāk sevi lutin un par sevi domā. Un paliec nelaimīgs. Tas piedāvājums ir spēkā joprojām un līdz pasaules galam. Vai mēs gribam ar piedošanu uzlūkot savu tuvākumu? Ar piedošanu uzlūkot pat sevi? Ar piedošanu uzlūkot to dienu, ko Dievs mums šodien ir devis, vienalga, cik bagāti vai nabaga. Vienalga, kā mums klājās šai miesā, ja Dievs devis, tad ir iemesli priekam. Tāds ir mans vēlējums šai gadā, lai tā tauta, kas vēl nav aizbraukusi, sadzirdētu to, ka Jēzus saka, netērējiet spēkus caurām akām. Netērējiet, paiet dzīves gadi un beigās tik un tā izslāpis. Saņemiet no manis dzīvības ūdeni, piedošanas, mīlestības garu. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.